Takže 14. kapitola Genesis. Ta minulá kapitola byla taková v podstatě hodně stručná. Tam toho moc nebylo. A i tak jsem teda vydržel o tom mluvit 3/4 hodiny. Ta dnešní kapitola je nabitá informacemi, ale opravdu. A tak nevím, jak to zvládnu, protože musím něco vynechat, protože jinak to nejde. A možná byste se pak už tady nudili, tak něco vynechám. Ale je velice zajímavá. A je zajímavá i v tom, že některé ty věci, které dneska uslyšíte, tak je doložitelný i v archeologii. Takže ty králové, ty jejich jména složitý a tak dále, ty se dají dohledat na přímo důkazech, které jsou z Britského archeologického muzea. A já vám některé z nich ukážu, ne všechny, nebojte se, nebudu vás tím dlouho zdržovat. Ale budeme mluvit dneska o válkách a o násilí, protože je to vlastně první zaznamenaná válka v Bibli, která je, takže budeme trošku mluvit i o válce. A je tam také takové zvláštní setkání, které Abraham prožil s takým zvláštním knězem, který se jmenoval Melchisedech. Takže pojďme se na to podívat. Nejprve, jako vždycky, na začátek si přečteme ten text, který je v Bibli, a pak se ho snažím nějakým způsobem vysvětlit. A dneska to bude náročné i pro mě v tomto jenom přečíst, protože některé ty jména jsou docela těžké. Takže kdybych koktal, tak se omlouvám. Genesis 14.1. Ve dnech šinarského krále Armáfela, elazarského krále Arioka, elamského krále Kedorlaomera a gijomského krále Tideála se stalo, že vedli válku proti sodomskému králi Bérovi, proti gomorskému králi Biršovi, ademskému králi Šineábovi, sebojskému králi Šemeberovi a králi Beli, což je Soár. Ti všichni se spojili v údolí Sidimu, což je Solné moře. 12 let sloužili Kedorlaomerovi, ale 13. roku se zbouřili. Ve 14. roce přitáhl Kedorlaomer a králové, kteří byli s ním, a pobyli Réfajce, Aštadrot Kariajimu, Zuzejce v Hámu, Emejce v Šáme, Kiriatajimu, Chorejce v jejich pohoří Sejru, až k Elparámu, který je proti pustině. Když se vraceli, přitáhli k Enmišpátu, což je Kádeš, a pobyli vše na poli Amálekovců a také Emorejce, kteří sídlili Chasesón Tamáru. Vytáhl tedy král sodomský, gomorský, ademský, sebojský a král Beli, což je Soár, seškovali se proti ním v údolí Sidimu. Proti elamskému králi Kedorlaomerovi, gojimskému králi Tideálovi, šinearskému králi Amráfelovi, elaserskému králi Ariokovi, 4 krály, králové proti 5. Údolí Sidim bylo plné asfaltových studní. Když král sodomský a gomorský utíkali, zapadli do nich. Ti, co zůstali naživu, utekli do hor. Pak nepřátelé pobrali všechen majetek Sodomy a Gomory, všechnu potravu a odtáhli. Vzali také Abramova synovce Lota s jeho majetkem, bydlel totiž v Sodomě, a odtáhli. Když přišel jeden uprchík a oznámil to Hebrej Abramovi, ten přebýval u dubu Emorejce Mamreho, bratra Eškolova a bratra Anérova, ti byli s Abramem spojeni smlouvou. Když Abram uslyšel, že jeho bratr byl vzat do zajetí, shromáždil 318 svých oddaných mužů, zrozených v jeho domě, a pronásledoval nepřátele až k Danu. V noci proti ním se svými otroky rozdělil své síly a pobíjel je. Pronásledoval je až k Chóbu, které je severně od Damašku. Donesl zpět všechen majetek, také svého bratra Lota s jeho majetkem přivedl zpět, také ženy a lid. Po jeho návratu z pobytí Kedorlaomera a králu, kteří byli s ním, vyšel mu vstříc sodomský král do údolí Šáve, což je královské údolí. Také Melchisedech, král Šálemu, přinesl chléb a víno, byl knězem Boha nejvyššího a požehnal mu slovy, požehnán buď Abram Bohu nejvyššímu, tvůrci nebes i země, požehnán buď Bůh nejvyšší, který vydal své protivníky do tvé ruky. Na tomu Abram dal desátek ze všeho. Sodomský král Abramovi řekl, dej mi lidi a majetek si vezmi. Abram však sodomskému králi odpověděl, pozvedl jsem ruku k Hospodinu Bohu nejvyššímu, tvůrci nebes a země, z ničeho, co je tvé, nevezmu ani šňůrku, ani řemínek u sandálu, abys neřekl, já jsem učinil Abrama bohatým, nechci nic, pouze to, co snědli mládenci a podíl mužů, kteří šli se mnou. Aner, Eškol a Mamre, ti si vezmou svůj podíl. Tak, trošku náročný, že? Už jenom tohle čtení, jako pro někoho, kdo není zvyklý číst Bibli, jak řekne, no tak to mi stačilo a jdu dom, jako protože jenom to přečíst, přelouskat to, jako tohle je náročný. Ale v Bibli ty příběhy, které jsou, a tenhle ten je vlastně starý 19 století, abyste tomu rozuměli, nebo takhle, lépe řečeno ještě starší, 19, tohle ten příběh je z doby 19. století před naším letopočtem, takže takhle, že 3900 let starý příběh. Ale jsou tam určité principy, které platí i pro nás. To znamená, my žijeme trošku asi jinak, než ty lidi tehdy žili, ale určité věci děláme pořád stejně jako oni a pořád se i ty věci, které se tehdy děly, se dějí i dnes. A tak se pojďme si to trošičku rozebrat a říkám, nemůžu úplně všechno, co tady je řečeno, probrat. To fakt se nedá vůbec všechno. Ale už předtím, v těch předchozích kapitolách, jsme si řekli o tom, že tohle jsou potomci Noého, že se rozšířili po celé zemi a teďka najednou proti sobě válčí, což bylo vlastně po 500 letech po potopě, najednou vlastně ty lidi jako proti sobě válčí a před potopou to bylo tak, že ta země, tam je řečeno, byla plná násilí a proto byla ta potopa, proto byl ten určitý boží soud, který přišel. A teď je zase násilí, už je to zase tady a vlastně znovu je to jako to, co bylo předtím. Ale to, co je potřeba vidět v tom textu, je to, že vždycky ten velký utlačuje toho malého. A to známe z historie a to známe to historie i naší země. Že vlastně, když si vezmete jenom to, že nás Německo pohltilo za druhé světové války. Čau, ahoj. Prima, dneska dobrý čas. Dobrý čas.
Já bych tady včas úplně, to byla moje chyba. Že?
Jasně. Takže potom vlastně nás Rusko pohltilo. Že jo? Jakoby nás chtěli, ten mocenský zájmy toho Ruska tady byly. Nebo lépe řečeno, ne Ruska, bych byl přesně, ale Sovětského svazu. Ale potom ten Sovětský svaz pohltil i třeba jako Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Gruzii, Arménii. To byly všechno země, menší země, které vlastně pohltil. Vždycky ten velký se utlačuje ty malý. A i když může mít na začátku docela třeba dobrý motivy, tak to častokrát je jako ten motiv ne úplně dobrý. A to vidíme v Bibli, to vidíme v téhle kapitole, že ten král, který se jmenoval tak Kedar Laomer, drsné jméno, pro nás až nevyslovitelné, Kedar Laomer, a on byl Elamita, to znamená, to byl Peršan, a ty Peršané v té době to vlastně narůstá, ten jejich vliv, a vlastně oni jakoby mu sloužili, tam je řečeno, že 12 let mu sloužili, 13. roku se zbouřili a 14. roku přitáhl a vymlátil je. Řeknu to jednoduše stručně. A to takhle jako je, když se ten malej zbouří proti velkému, tak přijde ta odplata a tady to vlastně přišlo. A Bible je o tom také psáno, když se podíváte na Novém zákoně, to je z doby Pána Ježíše nebo těsně potom, co byl ukřižován a vznikla ta nová církev, tak vlastně potom je řečeno, on jim řekl, jako tady Ježíš těm, asi tomu zástupu, teď si úplně nepamatuju, v jaké je to souvislosti, králové národů panují nad nimi a ti, kteří nad nimi mají pravomoc, jsou nazýváni dobrodinci. Zajímavé, jak to tady je, že jsou nazýváni dobrodinci, avšak ne tak vy, kdo je mezi vámi největší, buď jako ten nejmenší, a kdo je vedoucí, buď jako ten, kdo slouží. Takže vlastně tady je řečeno, že ti, kteří jakoby jsou silnější, by měli sloužit, pomáhat těm slabším. Ale to teda nevidíme, že? Že by jakoby ty silnější pomáhali těm slabším. Vidíme spíš právě to, že jako ty silnější to dávají poznat těm druhým, že jsou silnější. Dávají jim to takzvaně jako sežrat. Prostě. A takže tady je toho človíčka, asi znáte možná, to je prosím Jasir Arafat. A jak už jsem říkal, že vlastně, že ty vůdcové jsou někdy nazýváni dobrodinci, tak je zajímavý, že tenhle člověk získal Nobelovu cenu míru v roce 1993 a přitom je to terorista. On založil, je to spoluzakladatel takové ozbrojené organizace, která se jmenuje Fatah, a od roku 1965 byl jejím čele a bojoval proti Izraeli a bojoval tak, že oni měli takovou chartu, takový soupis toho, co budou dělat, a jeden z prvních bodů bylo zničení Izraele. Jo? A potom vlastně podepsal s Izraelem takovou určitou mírovou smlouvu o tom, o určitých územích, že Izrael mu postoupil v určitá území, že se v podstatě nějak dohodli a na základě té dohody dostal Nobelovu cenu míru. A to je fakt opravdu výsměch, protože on hlavně v těch 70. letech on bojoval proti Izraeli jako terorista. Jo? A takhle to v historii můžete najít mnohokrát, že ty lidi jsou nazýváni dobrodinci a přitom to jsou takovýhle typy těch lidí, ale Bible říká, ne tak vy. Ne tak vy. Vy máte být jako ti, kteří mají pomáhat těm slabším. A to si myslím, že v tomhle světě moc neuslyšíte něco takovýhleho. Neuslyšíte to z médií, že by se mělo pomáhat těm slabším, ale v Bibli to takhle máme. Na mnoha místech, ne tak vy, jak je to řečeno, ale kdo je mezi vámi největší, buď jako ten nejmenší. Kdo je mezi vámi vedoucí, buď jako ten, kdo slouží. No, to je výzva. Tak, a teď ještě z jiného soudku. Ti lidé byli vlastně příbuzní, vidíme, že je tam to násilí mezi nimi a řekneme si, no ty byli hrozní. Ty byli hrozní, no to je teda s nima jako děsný. To by se nám nestalo. Ale vlastně vysoká škola, Stanfordská univerzita, udělala takzvaný prison experiment. To je vlastně taková, takovej, vyzkoušeli to, že vzali nějaké dobrovolníky a část z nich udělali jako dozorce ve vězení a část z nich jako trestance a zkoumali, jak se budou chovat. No a za čas se chovali tak, že ty dozorci utlačovali ty trestance a úplně se vžili do té role, že tam dokonce vznikla vzpoura v té věznici proti těm dozorcům. Jo? Takže se chovali úplně stejně, jako to vidí, jako je v normálních věznicích. Jako jo? Takže co tím chci říct? Že my všichni máme určité tendence k tomu násilí, jako lidstvo. Jo? Teď si neodvažuji říct, že to máte i vy, ale jako lidstvo máme ty tendence jako k určitému násilí, k prosazování sebe, utlačování druhých. Ale abychom mohli spíš pomáhat těm druhým a zastávat se slabších, tak to v nás může jedině Bůh udělat tu změnu. Jakoby, když mu otevřeme svoje srdce Bohu, tak vlastně nás může takto proměňovat, že najednou začneme přemýšlet trošku jinak o těch druhých lidech. A tak teď ještě pojďme se podívat na ty Elamity, neboli Peršané. Oni potom se spojili ještě s potomky Mádaj, což byly Médové, a takže vzniká takzvaná Médoperská říše, to jste určitě se třeba učili v dějepise. A vlastně takže vzniká z toho taková poměrně velká říše, silná, kterou až třeba Alexandr Veliký je porazil, že jo? Ale to je o mnoho let později. A je to jedna z nejmocnějších potom říší na světě. A tady vidíte, tenhle ten, to je právě ta hliněná tabulka v Britském muzeu, na kterém je popisován právě ten Kedarlaomer. Přímo o něm je tady napsáno. Tak, a teďka, takže vzniká určitá vojenská aliance. A ta aliance jsou ty Elamité hlavně tady v této části bydleli, vlastně byli, měli tu říši. Dneska bychom řekli především Írán, jo, aby se to dovedli představit na dnešní mapě. Potom je ten král Šineárský neboli Babylonský, tak to je spíš tady, tak to je spíš Irák. Jo. Pak ten král z Eleazaru nebo Larsy se jmenoval Ariok. Nejspíš to, tam to je dost nejistý trošku, jestli je to tady, jsou ještě jakoby jiné odkazy, které trošku mluví o něčem jiném, že by ta Larsa mohla být spíš v téhle části. Do toho se nechci pouštět, to by bylo moc podrobný. A pak Goyim, král Tideal, a ten absolutně netušíme, kde je. Odkud je, to nevíme prostě. Jo. To se nenašli se žádný archeologický nález, nic, takže tam ještě absolutně netušíme vlastně, kde, odkud to bylo. Ale představte si takovou alianci čtyř takových mocných národů a ty se prostě vydali a věděli, že oni jako mají tu moc a teď to tady začali čistit. Tady a proti bojovali a tady ta cesta, kudyma oni šli a co jim stalo cesty, to zlikvidovali. Celou tu cestu. A to bylo ono, no. Takže všichni, kteří se jim postavili do cesty, tak zlikvidovali. Réfajce, Zuzejce, Emejce, Chorejce a Emorejce. Jo. A nikdo proti ním neměl šanci. Nikdo se nepostavil proti ním. Jo? Nebo možná postavili, ale byli smeteni. Jo? A teďka proti ním postává tyhle ty čtyři králové takhle a proti ním postávají pět králů, kteří jsou z této oblasti. A to je Sodoma, Gomora, Adém, Soar a Seboj. A tyhle ty všichni se proti ním postavili, mysleli si, že když se spojí dohromady, to byly takový měští králové, abyste to dovedli představit. Třeba ta Sodoma, to bylo prostě město opevněné a oni ten král bydlel v tom městě a v tom okolí to nějak tam řídil. A ten zase jiný král, Gomora, ta byla kousek, tak ti vlastně to byly takový ty měští, městské království. A tyhle ty se proti ním postavili, ale byli smeteni. Je tam řečeno, že byli zničeni, že jim zabrali veškerý majetek, všechny zlikvidovali, ženy odvlekli, muže asi některé, mnohé z nich zabili, možná některé z nich udělali jako otroky, to nevíme, a prostě zvítězili. Ale teďka najednou, vlastně ten Abram, který potom je přejmenován na Abrahama, tak je vtažen do té války, protože slyšel, že jeho synovec, to byl vlastně ten Lot, který bydlal v Sodomě, tady na téhle mapce Sodoma kreslená tady, ale podle nejnovějších výzkumů to vypadá, že Sodoma je spíš v těchto těch místech, nikoli tady. Tady skutečně je ten Soar spíše a ty další jiná místa, ale ta Sodoma a Gomora nejspíš asi byly tady. To je jedno, to jako není tak důležitý. Bylo to u Mrtvého moře a vlastně on najednou jako říká, tak to ne teda. Oni zajali mýho synovce. No tak to já musím proti ním jít. A není tam řečeno, jestli se ptá Boha na to, jestli má jít do války nebo ne. Třeba David vždycky, když šel do války, tak se ptal, Bože, mám proti ním vytáhnout? Mám něco dělat? Jako a Bůh mu řekl, teď ne. A nebo mu řekl, ano, jdi do toho, já budu s tebou a prostě to nějak zvládneš. Ale tady to nečteme. Nicméně jemu šlo o to, vlastně zachránit toho Lota. Šlo mu o to, toho Lota, který žil v té Sodomě, ať už je ta Sodoma tady, nebo byla někde tady, on žil v Sodomě. Minule jsme si říkali o tom, že žil blízko Sodomy, teď už je řečeno, že bydlí v Sodomě. Znamená, on se pořád posunoval do té Sodomy a teďka najednou, jako to bylo takový pro něj varování, najednou má problém. Stává se z ní otrok, z toho Lota. Z Abrahama ne, ten je pořád svobodný, protože poslouchá Boha, hledá ho vlastně a Bůh, a to, co mu Bůh říká, to on dělá. A tady mu nejspíš, to nemůžeme úplně dokázat, ale nejspíš říká, jo, jdi a vysvoboď toho Lota. Protože pak se to naplnilo, že jo. A on říká, tak a jdem na to. A protýkám jich 318, jenom lidí, jo. To není opravdu mnoho na armádu, to není zrovna jako největší, to jinými slovy ty Elamité je utloukli čepicema, jako kolik jich bylo. Pomáhá mu ještě v tomto, že vlastně ještě ty v této oblasti jsou ještě další, a to jsou Chetejci, kteří žijou tady, a to je, to jsou rodiny těch lidí, který se jmenoval Anel, Eškol a Mamre, tak ti mu také pomohli. Takže není jich jenom 318, ale plus ty lidi, s kterýma nějak jako spolupracovali, i když vlastně uctívali dokonce jinýho boha, ale přesto nějak spolupracovali, dokonce spolu měli i smlouvu, a tak prostě nějak si pomohli vzájemně a vyrážejí spolu proti těmhle obrovské armádě těch Elamitů a těch dalších národů, vyráží proti nim. A ty lidé, kteří následovali toho Abrahama, museli tomu Abrahamovi důvěřovat. Že ví, co dělá, protože představte si, oni šli vlastně na smrt. Oni šli vlastně jako, ale nevěděli, jak to dopadne, že jo. A kdyby ten Abraham fakt jako, oni mu asi fakt jako důvěřovali, hele, ten, co dělá, no tak asi ví, jako co dělá, no prostě všechny ty kroky, který tady 10 let s náma žije, no tak jako snad ví, co dělá, jako jo, tak dobře, tak mu pomůžeme, půjdeme s ním a všichni ti, kteří byli v jeho domě, nevím, jestli jim to nařídil, nebo jestli jako chtěli jít, jako, já si spíš myslím, že chtěli jít, protože říkali si, teď to jsou naše, teď to je náš bratr, teď to je tvůj synovec, tak mu musíme pomoct, něco uděláme, Bůh se nějak zastane, musíme do toho jít. Takže i když jich bylo málo, šli do toho a vlastně zvítězili. Není přesně řečeno, jak to udělali, nicméně vlastně tam je řečeno, že se rozdělili na části a že je přepadli, takže se rozdělili. To znamená, ještě v menším množství se byli a z různých míst asi nejspíš přepadli a prostě oni asi možná, že oslavovali příliš moc to vítězství vínem, nevím, ale prostě je porazili. A dokonce je tam řečeno, že je hnali až k Damašku. A Damašek, to je Sýrie, jo? Takže to je prosím, no může to být klidně 400 kilometrů. Takže je hnali teda pěkně daleko, znamená, to nebyla záležitost jednoho dne. To bylo to třeba řešili klidně 14 dní, než pobyli ty nepřátelé a tak dále, ale zvítězili. Takže ten Abraham, neboli Abram, věděl, že Bůh je na jeho straně. To byla, jakoby, on nechtěl válčit, že jo? To nebylo, že by on by chtěl válčit, jako chtěl by tam, jako, jo, super, konečně válka, to jsem se tady těšil, konečně si to zaválčím, ne? On byl pastýř, jo? To byli pastevci, jo? To byli lidi, kteří se starali o ovečky, jo? Takže, ale jemu šlo o toho Lota. To ne, prostě. To si dovolili dost, jako jo? Teď si šáhli na prostě někoho, kdo je jedním z nás, tak toho musíme bránit. A to je i ten boží charakter, jako to nám, i nám Bůh říká, že když, jako, že když, kdo se dotýká božího lidu, jako by se dotýkal zřítelnice božího oka. Znamená, jinými slovy, to si Bůh brání, to, jako by to je něco, co nenechá jen tak, když někdo jedná proti tomu, co je dobrý, co je správný. A častokrát to takhle je, že se i v minulosti, když to vemete třeba Izrael, jako v dějinách, takový malinkatý státeček, všichni ty arabské země proti němu a nikdy proti němu nevyhráli. Jo? To je taky typický příklad toho, jak se Bůh prostě zastál a četl jsem o tom mnohý knihy, jak třeba oni stačilo jenom, kdyby popojili a úplně by zlikvidovali ten Jeruzalém a oni se najednou zastaví a nejeli dál, jako jo. A z ničeho nic prostě takový nelogický věci udělali, že pak se ty Izraelci znovu sformulovali a zlikvidovali je naopak je, jo. A prostě to, na tom příkladech vidíme, že Bůh jedná tady v tomhle tom a že se zastává i těch slabších. A tady vlastně ten Abram taky mohl čerpat z těch zkušeností, které už Bohem měl předtím. Protože on vlastně už v tom Egyptě, jestli si to pamatujete, jak jsme o tom mluvili v těch předchozích kapitolách, zažil to, že jednal špatně, dá se říct, zapřel svoji manželku a tak dále, jako jo. A přesto Bůh se ho zastal, jo. Jakoby dostal takovou trochu lekci, ale zároveň viděl to boží jednání s ním a tady ale věděl, že tohle dělá něco spravedlivého, tak si mohl říct, o to víc bude Bůh se mnou. O to víc, když tehdy byl se mnou, musí být se mnou i teď. Protože teď jde o něco, co vlastně bylo správný. Jo, to bylo... A takže představte si to, že tenhle ten člověk, ten Abraham, změnil vlastně ten určitý řád toho světa kolem něj jenom tím, že důvěřoval Bohu. Jenom tím, že vlastně věřil Bohu, tak se mohla ta situace v celé té oblasti úplně radikálně změnit. A to je úžasný. A to můžeme i my tím pádem vidět to jako příklad toho, že i lidi, kteří, jako by se dal říct, nemají vliv na tu společnost, tak můžou mít vliv nějakým svým statečným činem. A získává, osvobozuje tedy toho Lota, a i my můžeme říct, že i když je nás málo, můžeme měnit ten poměr sil tak jako Abraham. Řeknu jeden příklad, který možná taky znáte, Johanka z Arku. Znáte to jméno? Jo. A taky, ona to byla dcera vlastně takového celkem zámožného sedláka, ale hrozně jí vadilo, že ty Angláni, oni tehdy bojovali Francouzi proti Anglánům, a já teď nechci říkat, kdo z nich je dobrý, jo, protože oni to tam látili spolu furt, jako jo, ale ty Angláni drancovali vlastně tu částí Francie, která je nejbližší Anglii, a vlastně ona jako to prožila od Boha, jako že měla dokonce nějaké vidění a tak dále, že dokonce viděla nějaký anděly, to já nevím, jako, ale něco prožila. A takováhle, jako bychom řekli, normální ženská, i v době středověku, kdy žena neměla žádnou jakoby moc, nebo jakoby ani slovo, jo, tak ona vlastně jakoby pomohla k tomu, že ty Francouzi pak zvítězili nad těma Anglánama. Jedna, jako bychom řekli, obyčejná žena, jo, oni ji pak teda upálili a pak ji teda pak zase jindy prohlásili za svatou a tak dále. No prostě to už je jiná věc, ale vlastně jakoby tím, že věřila, tak měla jakoby tu vizi, viděla co dál, viděla jak to změnit, viděla jakým způsobem to třeba ty věci, které jsou, posunout dál. Podobně to vidíme i třeba o Josefu egyptském, o kterém se ještě budeme mluvit v pozdějších kapitolách, že on zase byl v Egyptě a nikdo si nevěděl rady, faraon měl nějaký sen a teď nikdo nevěděl, co s tím. A jemu Bůh zjevil, co to je, co to znamená, a najednou měl tu vizi, že věděl, co dělat. A tomu pomohlo k tomu, že potom ho postavili do té vysoké funkce a díky němu ten Egypt se stal obrovsky bohatý. A takže ta víra, ta naše víra, to, že vlastně nám třeba Bůh něco zjeví, že nám odkryje, protože můžeme mít nejenom ten náš rozum, ale i ten duchovní rozměr, že můžeme vidět za těmi věcmi i ty určitý duchovní síly, nebo jakoby to, co to způsobuje, můžeme vidět ty věci v určitých jiných i souvislostech, tak nám pomáhá k tomu, že můžeme vidět jakoby jak z toho ven, z určitých situací. A tady je to i v Novém zákoně, máte několik takových textů, tak třeba 1. Korinským 15. kapitola. Díky Bohu, který nám dává vítězství skrze Pána Ježíše Krista, tak tedy, moji milovaní, bratři, buďte pevní, nepohnutelní, stále se rozhojňujte v Pánově díle, vědouce, nebo když víme, protože víme, že vaše námaha Pán není zbytečná, není marná. Nebo 1. Jan, 5. kapitola, to je totiž láska k Bohu, že zachovávám jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká, neboť vše, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. To je to vítězství, které přemohlo svět, naše víra. Že vlastně, když věříme Bohu, když mu důvěřujeme, tak to může změnit určité věci, běh těch dějin. Vemte si Jana Husa, jako jeden člověk změnil celý národ. Změnil vlastně on jakoby tím, že znal Bibli a znal, se říká, skoro celý nový zákon z paměti. A on prostě kázal o věcech, mluvil proti církvi, že jo. A nějakým způsobem potom to změnilo i to myšlení těch Čechů. Že vlastně najednou začali přemýšlet jinak, najednou to změnilo, byla to taková ta reformace, která se potom třeba nějak proměnila a i dělali i špatné věci, ty husité a tak dále, ale ten základ byl v tom, že od 100 let předběhli tu reformaci, která potom byl ten Luther a tak dále, ta německá reformace. A vlastně jeden člověk to změnil. Jeden člověk změnil vlastně tu situaci v tom národě. A bylo to důležitý vlastně, protože samozřejmě byly i jako byly určitý selský bouře, byly různý věci, násilí a tak dále. Ale to bylo proto, že tady někdo vládl, kdo dělal špatné věci, že se třeba to chtělo, že tam byla ta snaha zase to napravit. Jo? A na počátku toho byla ta víra toho Jana Husa, který vlastně viděl ty věci vírou. Viděl, no ale takhle to nemůžeme nechat. Nemůžeme ty odpustky prostě, jako jen tak to nejde, protože v Bibli to takhle není. To není možný takhle, jo, prostě jasně to viděl tohle a měl tu vizi vlastně, viděl něco jinak než všichni ostatní lidi. A tohle pomohlo k tomu, že najednou se jakoby něco prolomilo do té společnosti, co najednou mohlo dát změnu na směrování té společnosti jinam. Třeba John Wesley ve své společnosti, to je zase 18. století, tak to je anglická společnost, tak vlastně kdyby on nepřišel s tím, co kázal, vyučoval a tak dále a proměnil tu společnost, tak by možná Anglie se nikdy nestala tou velmocí, kterou potom byla. Ale bylo to prostě proto, že on a ti jeho následovníci vlastně proměnili tu společnost tím, že jasně kázali věci z Bible, jak by člověk měl žít a proč a tak dále. A to pomohlo té společnosti najednou jinak přemýšlet, jinak ty věci dělat. A takže i když je nás málo, můžeme měnit ten poměr těch sil jako Abraham. Abraham vlastně normálně tam pásl ovce, nic jako zvláštního nedělal, prostě žil si to, modlil se k Bohu, chodil tam různě po těch pastvinách. Ale když se tohle stalo, tak si ho Bůh použil k tomu, že ta situace celé té oblasti se díky němu proměnila. A vy jste v nějakých situacích, které jste každý z vás. A můžete to proměnit. Může vám Bůh dát vizi, vhled do určitých situací k tomu, aby se něco proměnilo i tam, kde jste. A možná stojíte i uprostřed vaší války, kde válčíte, velmi válčíte s něčím, co jako oni, prostě všichni ty, i ty Elamité, ale i ty sodomští, to byli lidi, kteří byli hodně hříšní, nebo byli to lidi, kteří, je to tam napsané takhle Bibli, že to byli lidé, kteří velmi hřešili. A ten Abraham byl mezi nima, jakoby mezi dvama, jakoby mlýnskýma kamenama, jako bychom mohli říct. A my někdy taky se tak můžeme připadat, že jsme mezi společnosti, která nás úplně nemusí, křesťany moc ta společnost nemusí. Nemusí, jakoby i ty naše, jakoby, a ty jsou takový, jako, no, jsou takový divný, no, ty jsou takový všelijaký a jako pořád se něco nelíbí, nebo já nevím co, jo, jak nás můžou nazývat, že? A pořád vyčuhujou někde, pořád něco si vymýšlí tady a tak dále. Zažili jste to určitě. Ale vlastně my můžeme, nebo spíš Bůh skrze nás, může měnit určité rozložení těch sil v tom světě. To je jako zajímavé. Tak, teď ještě jeden takový takzvaný anachronismus. Neboli něco, co jakoby trochu nesedí. Tam je totiž napsáno, že ve 14. verši je, když Abraham uslyšel, že jeho bratr byl vzat do zajetí, shromáždil těch 318 oddaných mužů, zrozených v jeho domě a pronásledoval nepřítele až k Danu. To znamená, abyste si to představili, tady takhle bojoval někde a pronásledovali až semhle a potom je pronásledoval až tady, sem, jo? Až tady, abyste si to dovedli představit. A tady je ale zajímavý to, že to místo je tady nazváno Dan, jo? Až k Danu. Ale Dan, to byl potomek Jakoba. A Jakob v téhle době ještě nebyl na světě. Dokonce nebyl na světě ani Izák, což byl jeho otec. Takže otec teda je Abraham, Izák, Jákob a pak je teprve Dan. A takže ty ještě nebyli na světě, tak jak tam může být, že je pronásledoval až k Danu, když Dan žádný neexistoval? Rozumíte mi, co tím myslím? Jako? Takový paradox je to, jo? Prostě anachronismus, takový jakoby, že to něco předběhlo to, co tam ještě ani není. Je to kvůli tomu, že vlastně ty, když přepisovali tu Bibli, tak oni to nahradili, to původní jméno, tím novějším jménem, aby všichni věděli, o jaké území se jedná. Protože to místo, které předtím se nějak jmenovalo, tak něčím nahradili, protože už to nikdo v té době nepoužíval, nevěděli by, kde to je. Takže proto to takhle dělali, že to nahradili. Jo, proto je to takto. I když je to tam takhle napsané, tak to až později takhle upravili. Tak, to není jenom tohle místo, je to mnoha jiných místech, kde to takhle je. Tak, teď ještě k Lotovi. Lot, tam je řečeno, že on bydlel v Sodomě. Všimněte si, že on před touhle válkou už bydlí v Sodomě. Už minule jsme říkali, že nejdřív se rozhodl na ty roviny, pak se trošku přiblížil k Sodomě, pak už jakoby byl blíž k Sodomě, už postavil ty stany k té Sodomě a teď už bydlí v Sodomě. A dokonce v dalších kapitolách uvidíme, že nejenom, že bydlí v Sodomě, ale že se dokonce stal, že je tím, kdo je jedním z vedoucích té Sodomy, protože je, sedával v bráně. A sedávat v bráně v tom jejich významu znamenalo jako dneska být třeba místo starosta, jo? Nebo někdo takový, prostě někdo, kdo má vliv na tom městě. Jo? A takže to vlastně nebylo správně. To nebylo správně, že takhle se přiblížil až a ta Sodoma je obrazem takového určitého místa nedobrých věcí. Toho hříchu, špatných věcí. A vlastně on měl udělat to, že se měl sebrat a utíct odtamtud. Protože v Bibli je to napsáno, že máme utíkat od pokušení, že máme utíkat, jo, tady. Ale ty, Boží člověče, předtím utíkej, před nějakými věcmi, které tě můžou pohltit. A tady je konkrétně napsáno, jakoby láska k penězům. Ty od toho utíkej, nechtěj být bohatý, nechtěj milovat ty peníze. Bible neříká o tom, že nemůžeme být bohatý, abyste to rozuměli. Ne, Bible neříká, teď ten Abraham byl bohatý, jo, o kterým se bavíme, on byl bohatý a ještě teďka díky ty Sodomě ještě víc bohatl, ale on vlastně říká, tady je řečeno, že ten kořen je láska k penězům, nikoli to, že vyděláme dost peněz, ale ta láska, to znamená, že nás něco pohltí, že ty prachy nás pohltějí. Ta touha je mít ještě víc, jako chtít to získat, to je problém, jako jo, ta touha, která nás vede k nedobrým potom jako rozhodnutí. To Bible říká, že to není správný. Protože ti, kteří se po nich pachtili, zbloudili o víry a způsobili se mnoho bolestí. A vidíme na životě Lota, že ten se způsobil mnoho bolestí. A možná, že ten kořen byl právě v tom, že začal třeba nějak milovat peníze, nebo minimálně jeho rodina, nevíme, jo? A máme usilovat o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost. Máme utíkat před hříchem, dokonce Ježíš říká, jako, aby si mohl vejít do Božího království a něco tě tak svazuje, že to radši usekni, než aby radši jdi třeba, když přijdeš o nohu, jako, a tím nemyslel, aby jsme si opravdu usekli naši skutečnou nohu, ale aby jsme usekli to, co nás tak svazuje, je lepší radši kůlhavý, nebo bez nohy, nebo bez ruky, než aby jsme vůbec nedošli do toho Božího království. A takže vlastně máme jakoby odseknout to, že nás to nemá jakoby pohltit, to Bible říká, protože Bůh chce, aby jsme všichni byli svobodní. Aby jsme všichni byli svobodní od určitých věcí, které nás můžou svazovat. A takže ten Lot měl utíkat před tím hříchem, který byl v té Sodomě, ale on se víc a víc přibližoval. A možná podléhal třeba svý ženě, dcerám, a čím blíže budeme hříchu a určitým věcem, který víme, že nejsou správný, a nějak to cítíme, že to není správný, ale zároveň nás to láká třeba, tak tím je těžší odolat. Tím je těžší tomu odolat. A můžeme si způsobit problémy sami sobě, ale nejen sobě, ale i druhým. Uvědomíme si, že kdyby ten Lot do té Sodomy nešel a byl jinde, tak mohl být úplně v pohodě teďka, i v téhleté válce, která přišla. Ale kvůli tomu, že šel do té Sodomy, tak způsobil problémy a hodně úsilí to stálo Abrama a všech jeho lidí k tomu, aby ho vysvobodili. A tahle zkušenost byla pro toho Lota velkým varováním, kterého si bohužel, ale kterou bohužel jako si toho, nevzal si to k srdci a potom víme, jak skončil, to ještě budeme probíhat v jiných kapitolách. A takže máme od toho utíkat. Když je nějaký takový problém, tak Bůh říká, uteč od toho. Protože jinak tě to může pohltit, může ti to zničit. A potom se ten Abraham jednak taky, mu ten sodomský král říká, no hele, nech si všechno, co se mi vrátilo zpátky, nech si to, nech si ten majetek, který máš z té Sodomy, nech si to a jenom mi dej ty lidi, mi vrát a já, a on mu řekl, ne, já ze Sodomy nic nechci. Tady vidíme určitým tom, že se držel určitý odstup právě ten Abraham, neboli Abraham, od toho hříchu, od těch věcí, který viděl, že jsou špatný, tak radši si držel, ne, to já nechci jako přijmout. A potom udělal to, že se setkává s zvláštní postavou. Ta zvláštní postava, tohleto, je zatím ty všechny obrázky, které jsem ukazoval, tak byly z ilustrovaných biblí. Jo, některý jsou takový hodně starý, ze starých ilustrovaných biblí. A tady tohleto právě je, když se ten Abraham, to je on, setkává takovou tajemnou postavou krále Šálemu. A to je vlastně, ten se jmenoval kněz, byl to kněz Melký Sedech. Melek znamená král, Sedech znamená pokoj nebo mír. A takže to byl král, také král míru, pokoje a také král spravedlnosti, se to dá přeložit. A my z Bible víme, že jediný člověk, který je popisovaný, že to je ten král spravedlnosti a král pokoje, a to je Ježíš. Takže nejspíš, to se nedá úplně přesně jako dokázat, ale nejspíš se tady setkává Abraham s Ježíšem. Ještě předtím, a což je pro někoho možná nepředstavitelný, než se narodil jako člověk, jako na zemi jako dítě. Jo? Ale je tady vlastně, jakoby se zjevil nějak tady, jakoby v té lidské podobě, protože to, a uvidíme to ještě na mnohých jiných míst ze Starého zákona, že se vícekrát takhle zjevil. Že se zjevil, ale víme taky z Bible, že i andělé se objevujou takhle, tak proč by se nemohl objevit Ježíš jak v lidské podobě ještě dřív, než vlastně se objevil jako to dítě. No, tak proč by to nešlo? Pro Boha to není žádný problém. Ale je to taková celkem dost zvláštní místo. A v Židům, v Novém zákoně, tento text právě vysvětluje takto, to přečtu. Tento Melchisedek, král Sálemu, nebo Šálemu, kněz Boha nejvyššího, který se setkal s Abrahamem, když se navracel od porážky králů, požehnal mu a kterého také Abraham oddělil, kterému také Abraham oddělil ze všech desátek, je teprve podle překladu král, nejprve podle překladu král spravedlnosti a dále také král Sálemu, což znamená král pokoje. Je bez otce, bez matky, bez rodokmenu, nemá ani počátek dnu, ani konec života a tím je připodoben synu božímu a zůstává knězem na věky. Takže tady je jasně řečeno, že to byl Ježíš. Pro někoho je to takový jako nepochopitelný, jak se může, když se ještě ani nenarodil, jak se tady může najednou objevit. Ale musíte porozumět tomu, že vlastně existuje, my máme nějaký tělesný tělo a vlastně to tady, my se narodíme a žijeme na nějaký svůj život třeba 80, 90 let nebo 70 a pak prostě umřeme, ale pak po té smrti dostaneme ještě znovu jiné tělo, to říká Bible, že budeme všichni vzkříšeni a to vzkříšení dostaneme takové lepší tělo, než máme. A nejspíš asi Ježíš, a on je řečeno, že on už byl od počátku, takže byl v tom svým úžasným vzkříšeným těle, který třeba mohl procházet zdí, kde mohl jakoby se projevovat úplně jinak, než normálně jsme zvyklí, tak se najednou objevil na zemi. A až potom v určitém etapě dějin se znovu jakoby snížil tomu, že bude tím člověkem, aby se víc se přiblížil lidem, i když je Bůh, je Božím synem, tak se potom připodobnil, že rostl jako člověk a pak byl ukřižován a tak dále, tak vlastně se jakoby znovu objevuje. Ale v dějinách se objevuje mnohokrát. A to ještě mnohokrát uvidíte. A dokonce i velmi brzo to uvidíme, když budeme mluvit o Hagar, protože i Hagar se právě s Ježíšem setkává taky. Takže Abraham se s tímhletím vlastně záhadnou postavou, kterou já si myslím, že to byl Ježíš, se s ním setkává a dává Abraham, jí dává desátky, to znamená nějaký dary, a on mu požehnal. Tak, jsme na konci, dneska jsem fakt jako, ještě by tam bylo mnoho, co bych vám mohl říct, ale už je fakt hodně, jako, už je opravdu hodně, takže teďka pár otázeček zase jako vždy, ale dneska nejsou tak zákeřní, nebo takový drsný, dneska jsou docela mírný. Jo. Jestli vidíme i v dnešní době, že nějaký někdo silnější utlačuje nějaké slabší. A druhá otázka, jako trošku provokativní, jestli vůbec bylo nutné, aby vůbec jako bojoval proti těm vojskům, ten Abraham, jestli nestačilo vlastně jenom osvobodit toho Lota, třeba nějak ho tam, jako jo, jenom ho někde odříznout, tam někde nebyl přivázaný a zmizet, jo, nechat je bejt, jo. Proč musel s nima bojovat, jo? A ještě proč si tedy Abraham nevzal nic od toho krále Sodomy? To můžeme ještě provat. A proč se Abraham setkal s tím Melchisedechem? Proč vlastně jakoby, jako proč to vlastně jakoby, k čemu to tam je vlastně je, jako jo, po té bitvě? Tak, takže to je na vás. A